Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27-январь 5000 кечиндеги берүүлөрүн улантат. Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бардык документтерди даярдап, Кытайдын кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Чүйдүн Лебединовка айылындагы мектеп мугалими менен окуучунун чыры интернетте тарап, мугалимдерди коргоо керек деген маселеге түрткү берди.
Шатырды сөгүп атса, анан кайра мугалимди күнөөлөп, мектептин нечен жылдан бери иштеп жүргөн мугалимди айдап жүргөн, бул анын тагдырына балта чапкандык.
Нарында студенттер үчүн жаңы ачылган инновациялык агроборбор иштеп жатат.
Кээ бир ошо студенттердин өздөрүнүн бизнеси бар, бирок баягы условиясы жок, билим алуучу жери да жок да, баягы аларга аябай чоң мүмкүнчүлүк болду, мага да чоң мүмкүнчүлүк болду.
Алдыда биз мына ушул башка жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Оболу соңку жаңылыктар, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Днепр шаарындагы Южмаш машине куруу заводунда ок чыгаруудан 5 киши каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги 27-январда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, кыска мөөнөттүү кызматты өтөп жаткан Артемий Рябчук аттуу аскер өзүнүн тайпалаштарын автомат менен туш келди аткылап, окуя болгон жерден качып кеткен. Мекеме аскерди кармоо боюнча атайын операция өткөрүп, шектүүнү колго түшүрдү. Жоокердин мындай кылмышка барган себеби азырынча белгисиз, тергөө уланууда. Ок атуу учурунда 5 киши мерт болуп, дагы 5 адам оор жаракат алган. Южмаш космостук кемелерди, ракеталарды жана ракеталык жабдууларды да чыгарган завод. Казакстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополоңго байланыштуу кармалгандардын катарында Якин Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын деп билдирди. Таблигы жамаат диний уюмунун бир канаты деп эсептелген Якин Инкар Казакстанда тыюу салынган топтордун катарына кирет. Бул диний агымындагылар өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп эсептешет. Январь окуялары маалында кеминде 220 адам өлгөнүн бийлиги билдирген, алардын тизмеси ушул күнгө чейин жарыяланган элек. Элеме кармалгандардын саны 10 000 болгон, алардын канчасы бошотулуп, канча сабакта калганы айтыла элек. Президент Касым Жомарт Токаев Алматы жана бир катар аймактарда миңдеген террорчулардын чабуулуна туш болгонун билдиргени менен эч кандай далилдерди келтирген эмес. Якын Инкар диний агымы Кыргызстанда 2017-жылы экстремисттик деп табылган. Парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясы Шайырбек Ташиевдин депутаттык мандатына байланыштуу жагдайды иликтөөнү талап кылды. Жогорку кеңештин расмий сайтында жарыяланган маалыматка караганда, фракция эл өкүлүнүн мандатын тапшыруу чечимине түрткү болгон жагдайларды иликтөөнү өтүнүп, төрага Талант Мамытовго кайрылуу жолдоду. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев мандатын тапшыруу үчүн Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидерине 26-январда кайрылуу жөнөткөн. Анын алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттын иси мандатын тапшыра турганын айткан эле. Бул жагдай Темиров Лайф журналисттер тобунун Ташиевдин жакындарына байланыштуу иликтөөсүнөн кийин болгон. Шайырбек Ташиев номер 14 Жалал Абад шайлоо округунан депутат болуп шайланган. Милиция кызматкери өзүнүн табелдик курал менен башка атып каза болгонун Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, окуя 26-январда кечке жуук Нокен райондук милиция бөлүмүндө болгон. Күзөт бөлүмүнүн 33 жаштагы кызматкери милициянын улук сержантынын атынган сөөгү дааратканадан табылган. Окуя болгон жерге укук коргоо органдарынын тергөө ыкчам топтору барып, кароо жүргүзүп, тиешелүү материалдар чогултулду. Топтолгон материалдар кылмыштардын бирдиктүү реестрине өз өмүрүн кыюу катары катталды. Материалдар райондук прокуратурага өткөрүлүп берилди деп айтылат облустук милициянын маалыматында. Кыргызстанда милиция кызматкери табелдик курал менен өз жанын кыйган учурлар буга чейин да катталган. Германиянын прокуратурасы Бавария аймагындагы университеттердин биринде иштеген орусиялык илимпоз Москванын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен кармалганын 27-январда кабарлады. Аталган орган кармалган киши Орусиянын чалгын кызматынын Германияда иш алып барган офицерине Европалык Ариан космостук программасы жөнүндө жашыруун маалыматтарды берип жүргөн деп шектелип жатканын тактады. Шектүү 2021-жылдын июнь айында кармалган. Ал тууралуу маалымат Орусия менен Украинанын чек арасындагы кырдаалга байланыштуу батыш менен Москванын ортосунда чыңалуу күчөп турган учурда ачыкка чыкты. Кыргызстанда акыркы 15 жылда ымыркайлардын өлүмү 40% кыскарды. Кыргызстанда бир жылда 2000 жакын ымыркай өлтүрүлгөндөн кийин бир айга жетпей чарчап калат. Ал эми 1400 ашуун ымыркай өлтүрүлөт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматта айтылат. Ымыркайлардын өлүмүн азайтуу, алдын алуу жана аларга кам көрүнүүнүн сапатын жогорулатууга арналган тегерек үстөлдө айтылгандай, акыркы 15 жылда Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмү 40% чейин, өлтүрүлгөн учурлар 32% чейин азайган. Бишкек мэриясынын 27 январдагы маалыматына караганда шаарда 24 мектеп жана 3 балабакча карантинге жабылды. Буга чейин онлайн окууга өткөн менчик мектептер дагы бар экени айтылган. 27 январга карата Кыргызстанда коронавирус 479 адамдан жаңы аныкталды. Оорууну жуктуруп алгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Саламаттык сактоо министрлиги вирустан акыркы суткада дагы 4 бейтапы каза болгонун билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги ай башында коронавирустун омикрон штаммы катталып, өлкөдө коронавирустун 4-түнчү толкуну башталганын билдирген. Оору кескин көбөйгөндүктөн Бишкек кызыл зонага кирген эле.
Рахмат, Эрнес Нурматов. Бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда, жаңылыктарды ошондой эле биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык орг сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды жана ошондой эле башка видеолорду дагы көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. Кыргыз гидромет боору билдиргендей, 28 январда түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, күндүз айрым райондордо, негизинен тоолуу райондордо кар жаайт. Абан температура Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 градус суу, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суу, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суу, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 градус суу, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 1-6 градус суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 28-33, күндүз 8-13 градус суук. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7 градус суу, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Расмий Бишкек Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бардык документтерди даярдап, Кытайдын кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, темир жолдун долбоору февраль айында Кытайда талкууланат. Президент Садыр Жапаров 4 февралда Бээжинде башталып жаткан кышкы олимпиаданын ачылыш аземине катышмакчы. Сөз Марат Тагаевде.
20 жылдан ашык убакыттан бери сөзү көп, бирок иши жок болуп келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси кайрадан жанданды. Бул жолу кыргыз өкмөтү темир жолду куруу боюнча тиешелүү документтердин бардыгы Кытай тараптын кароосуна жөнөтүлгөндүгүн расмий тастыктады. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башкы директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радионун түз эфиринде темир жол боюнча эки тараптын сүйлөшүүсү февраль айында Кытайда өтөрүн айтты.
Биз өзүбүз жактан болгон документацияны өткөзүп бергенбиз Кытай мамлекетине. Алар азыркы маалда изилдеп жатышат. Буюрса февраль айында биздин жетекчибиз Кытай мамлекетине учат. Ошол учуун негизинде Кытай менен ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоору сүйлөшүлүп, анан бир чечимге келет деп деген ойдобуз. Чечим келгенден кийин анан биз сиздерге дагы толук маалымат беребиз.
Темир жол тууралуу маселе Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата 25 январдагы өлкө башчыларынын онлайн режимдеги саммитинде дагы көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров темир жолдун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы флагмандык долбоор болушу керек деп билдирген. Буга чейин кыргыз президенти темир жолду куруу зарылдыгын Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында дагы белгилеген. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытайга жөнөтүлгөн темир жолдун долбоору жөнүндө маалыматтарды ачыктаган жок. Бирок буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жылы парламентте сүйлөп жатып, айрым жагдайларын айтып өткөн.
Биз урматтуу президент Садыр Нурбажоевичтин Кытайга боло турган сапарын күтүп атабыз. Визитте буюрса бул тагдыр чечилчү чечим ишке кирет деп атабыз. Акыркы маршруттардын баары кыргыз өкмөтүнүн ичинде такталып бүттү. Биздин территориядан өтө турганы 280 километр экен, 57 километр туннель болот экен.
Буга чейин темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча орток пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү узундугу 280 километр километр дегенине караганда, Торугар ташуусу аркылуу өткөн долбоор болушу мүмкүн. Темир жолдун энине келе турган болсок, Кытай 1435 миллиметрлик эл аралык стандартты колдонот. Ал эми Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу эле советтик 1520 миллиметрлик стандартты колдонуп келет. 2001 жылы ошол кездеги депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбеков аталган темир жолуна стратегиялык деген макам берген мыйзам жазып, президент Аскар Акаев кол койгон. Ал мыйзамга ылайык темир жолдун маршруту Торугарт аркылуу өтүшү керек. Аталган мыйзамдын автору мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков темир жолду салуу демилгесинин жанданышын кубаттоодо.
Стамбулдан, Турциядан, Ирактан, Ирандан, Өзбекстандан, Түркменстандан өтүп, негизи бул жол уже бүтүп калган болчу. Бүтүп иш иштеп атат. Болгону 280 чакырым жер Кыргызстандан. Ошону эле куруп койсо, Кыргызстан мындайча айтканда соода маселеси боюнча, транзит маселеси боюнча мындай чоң утушта болот эле да. Садыр Жапаров буну аягына чейин жеткире алчу болсо, анда баатырлык кылат.
Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев темир жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстанда эки линия эмес, алар дагы көп жолдорду куруп, батыш Кыргызстанга жанагы газ, нефть чыгарган жакка дагы темир жол алтарды. Кольцодо куруп атышат. Бизде мисалы жалгыз гана автомобилдик транспорт менен жүктөшүп атпайбызбы? Автомобилдик транспорт бул өндүрүмдүүлүк.
Темир жолдун курулушундагы дагы бир маанилүү жагдай каражат маселеси. Ачык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларга жетип калды. Анын 40% жакыны Кытайдын экспорттук импорттук банкына кайтарылуучу акчалар. Мындан улам темир жолду курууга Кыргызстан кандай шартта катышары талкуу жаратып келет. Темир жолду курууга өтө чоң каражат жумшаларын айткан саясий эксперт Денис Пердаков долбоорго Кыргызстан карыз алып катышуусу мүмкүн эмес дейт.
Менин оюмча бул темир жол карызга курулбайт. Анткени бул өтө чоң сумма. 7-8 миллиард доллар жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан мамлекеттик жеке өнөктөштүк же болбосо башка келишимдер менен курулушу мүмкүн. Мисалы Кыргызстан темир жолдун курулушуна жерин гана берет жана темир жол өткөн үчүн гана акча алып турат. Бул биз үчүн эң пайдалуу вариант. Кыргыз бийлиги азыр ушул вариантты сунуштап жатат.
Ошол эле маалда эл аралык адистер Борбор Азия экономикасынын Кытайдан көз карандылыгы барган сайын артып жаткандыгына тынчсызданып, анын кесепетиндагы эскертип келет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда дагы анык көрүндү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүбүздү улантабыз. Чүйдүн Лебединовка айылындагы мектеп мугалими менен окуучунун ортосундагы чыр интернетте желдей тарады. Видеодо 8-чи класстын окуучусун мугалим жулкулдатып жатканы тартылган. Ата-энелер мугалимдин жумуштан кетишин талап кылгандан кийин ал агартуучу ишин таштоого мажбур болгон. Бирок мугалимди коргогондор дагы аз эмес. Алардын пикиринде министрлик жана өкмөт ансыз да тартыш болуп турган кесип ээлеринин аброюн жогорулатуу үчүн программа иштеп чыгышы керек деген пикирлер дагы бар. Белгилей кетсек, мектеп мугалимдери орточо 8-10 миң сом айлык алышат. Кененирээк Кундуз Кызылжарованын материалында.
Лебединовка айылындагы номер 1-чи мектеп гимназиясынын 8-чи классындагы тарых сабагы болуп жаткан учурдагы видео 21 январда тартылган. Оозго алгыс сөздөр менен сөгүнгөн окуучусуна нааразы болгон мугалим окуучуну жулкулдатып жатканын баланын классташтары уюлдук телефонго тартып алышкан. Интернетте желдей тараган видеону көргөн ата-энелер мектепке чогулуп, тарых сабагынан берген мугалимдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Кечирим сурап иштен кеткен мугалим менен байланышууга мүмкүн болгон жок. 4 январдан тарта бул мектеп коронавирустан улам онлайн окутууга өткөнүн мектептин окуу тарбия боюнча директорунун орун басары Гүлбарчын Үмүтәлиева айтты.
Мугалим эң алдыңкы мугалимдердин бири. Олимпиадага даярдайт, НСТ-га даярдайт, ОРТ-га даярдайт. Биздин мектепте 2016 жылдан бери иштейт. Коллективте эң жакшы мугалимдердин бири деп саналат. Мугалим менен, ата-эне менен сүйлөштүк. Багы интернетке тарап кеткендигине байланыштуу мугалим өз каалоосу менен жумуштан бошотулуп кетти. Бул жерде мугалимге карата жаман сөз айтылган. Ошол мугалимге тиешелүү деген тыянакты айткан. Мугалимге карата сөгүнү болуп аткандан кийин мугалим ушул жерден эми реакциясы ошондой болуп кетти.
Окуучунун апасы баласы катышкан видеону WhatsApp-тагы ата-энелер тайпасынан көргөнүн айтып, буга чейин да бул мугалимге нааразылык бардыгын, мугалимди мектепке жолотпоо талабы бар экенин айткан. Чуулу видеодон кийин жумуштан кеткен мугалимдин окуясы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдар мугалимдин укугунун корголушун талап кылып, билим берүү жана илим министрлигинин алдына акцияга чыкты. Алардын бири жарандык активист жана укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров.
Балдарды коргош керек. Мен айткан жерим жок. Окуучуну ургула, чабагыла. Азыркы окуучулар ушундай укпайт. Туура кыласың деген жокмун да. Алардын да укугу бар. Бирок коргогондун дагы чеги, коргогондун дагы ыкмасы, коргогондун дагы себеби болот да. Шатыратып сөгүп атса, анан кайра мугалимди күнөөлөп, мектептин нечен жылдан бери иштеп жүргөн мугалимди айдап жүргөн, бул анын тагдырына балта чапкандык. Анан мени урматтуу министрдин мындай позициясы таң калтырат да. Эмгиче сөз жок, кеп жок. Бул мектептеги тиги эми тилекке каршы кадиреси көрүнүш.
Азыр билим берүү жана илим министрлиги атайы комиссия түзгөнүн, окуяга тиешелүү баа берилерин министрликтин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева айтты.
Билим берүү мыйзамында биз мугалимдер сабакты өткөрүп келе бергенбиз, өткөрүп келе беребиз, ошо алдын алуу иш чараларын өткөрө беребиз. Бул эң биринчиден дагы биз азыр ата энелер арасында дагы иш чараларды жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошондой конфликттерди мындай болгондугуна байланыштуу биз азыр соцпедагогдорду киргизгенбиз. Андан тышкары дагы бизде райгос администрацияда балдар комиссиялары бар.
Мугалимден иштен кетиши Кыргызстандын билим берүү жаатындагы бир топ көйгөйлөрдү ачыктай турганын, бул окуя эл агартуучулардын коомдогу ордун басмырлай турган көрсөткүч болуп калганын белгилегендер бар. Мындан улам мамлекет мугалимдерге көңүл бурууга кажет дешет. Коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаева.
Мына ушул маселенин үстүнөн кылдат териштирген уюм барбы? Жок, көчөгүн Анжелика бактыгы мындай кыйып салды, бакты коргойбуз деп бүт эколог уюмдары бир итти дагы бирдеңке кылды деп жаныбарларды коргоо уюмдары, мугалимдерди коргоо уюму барбы? Да бар, профсоюз деп коет. Бирок профсоюз керек болсо мугалимди коргомок түгүл, мүмкүнчүлүктөрүн милдети менен жана укугун калыптандырмак түгүл, ит мышык менен тирешип жүрөт. Жаңы профессионалдык адистештирилген мамлекеттик эмес көз карандысыз мугалимдердин өзүн өзү коргоо иммунитеттери сакталган уюмду түзүшүбүз керек, жанагы мугалимге болсо адилеттүү калыс текшериш керек
деп айтты коомдук ишмер. Азыр Кыргызстан боюнча 82 миңден ашык мугалим бар. Алардын орточо айлыгы 8 миң сомдон 12 миң сомго чейин. Билим берүү жана илим министрлиги дагы жүздөгөн эл агартуучуга муктаждык бар экенин, өзгөчө так илимдер боюнча кадрлар жетишпей жатканын айтып келет. Кыргызстанда окуучу менен мугалимдин ортосундагы пикир келишпестиктен улам мугалим жумуштан кеткен учурлар аз эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Казахстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополонго байланыштуу кармалгандардын катарында Якын Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын экенин билдирди. Украинанын Днепр шаарындагы Южмаш машина куруу заводунда ок чыгаруудан 5 киши каза тапты. Парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясы Шаербек Ташиевдин депутаттык мандатына байланыштуу жагдайды иликтөөнү талап кылды. Милиция кызматкери өзүн табелди курал менен башка атып каза болгону Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Германиянын прокуратурасы Бавария аймагындагы университеттердин биринде иштеген орусиялык илимпоз Москванын пайдасына тыңчылык кылган деген шек менен кармалганын бүгүн кабарлады. Кыргызстанда 40-15 жылда ымыркайлардын өлүмү 40% азайды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Казакстандын Хабар телеканалынын даректүү тасмасында кандуу январь окуяларына Якын Инкар диний радикалдык уюмунун катышы бар экени белгиленди. Анда Алматыда жана Казакстандын башка аймактарында тынч митингдер кантип башаламандыктарга айланганы жана бул курчокуяларда аракеттенген күчтөрдүн бир командалык борбордон башкарылганы айтылды. Айрым эксперттер казак бийлиги толкундоолорду басуудагы репрессияларды актоо үчүн тышкы душман издөө далалаты катары карашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстандын Хабар мамлекеттик телеканалы даярдаган даректүү тасмада кандуу окуяларга байланыштуу кармалгандардын арасында Якын Инкар диний радикалдык кыймылынын бир катар мүчөлөрү бар экени кабарланды. Аларды тинтүү учурунда жандарынан жана үйлөрүнөн курал жарактар, гранаталар, ок дарылар жана диний адабияттар табылганы айтылды. Буга чейин президент Касым Жомарт Токаев дагы чагылгандай тез курчуган бул окуяларды алдын ала даярданган террорчулардын чабуулу деп атаган болчу.
Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов.
Эле Алматыга 20 000 бандит кол салды. Алардын кыймыл аракеттери дээрлик бардык облустарда аскердик, административдик жана социалдык объектилерге чабуулдардын так планы бар экенин, жакшы уюшкан аракеттерди, жогорку күжүрмөн даярдыкты жана жырткычтык ырайымсыздыкты көргөздү. Жоочулардан башка идеологиялык диверсия боюнча машыккан, дезинформация менен фейкти билгичтик менен колдонгон жана элдин маанайына таасир эте алган адистер да болгон. Аларды даярдоо жана башкаруу менен бир командалык пункт алектенгени
көрүнүшү. Единый командный пункт.
Диний радикалдык мүнөздөгү Якын Инкар тобу Казакстанда экстремисттик уюм деп таанылган таблиги жамаат радикалдык кыймылынын бир бутагы. Казакстандын башкы прокуратурасы уюм тууралуу биринчи жолу 2018 жылы жарыялаган. Президент Токаев соңку окуялардын алдын алууда чалгын кызматтарынын ишин сынга алды. Расмий маалыматтар боюнча январь окуяларында Казакстанда кеминде 227 адам набыт болгон. Алардын ичинен 19 күч түзүмдөрүнүн жана аскер кызматкерлери болушкан. Даректүү тасмада жаракат менен ооруканага түшкөн аскери кызматкери Куандык Кусаиновдун кандуу окуялар боюнча түшүндүрмөсү да берилди.
Жолдо келе жатканда биздин аскери техникага адамдар шабуул жасат. Азыр КАМАЗыбыздын алдын бекитип басат. Сөйтүп КАМАЗга шабуул жасаган кезде астынан дым чашып коюп улады. Сонун баарыбыз КАМАЗдан секирип түшүп, жаңы адамдарды сабырга чакырууга тырыштык. Бирок адамдар сабырга келместен бирден бизге шабуул жасап, содон ары карай эсибизди билбейбиз.
Казак бийлигинин айтымында антитеррористтик операциялардын учурунда каза болгондордун айрымдары куралданган бандиттер же болбосо террорчулар болушкан. Бирок бийлик буга ынандырарлык далилдерди келтире элек. Башкы прокуратура белгисиз адамдар тарабынан Алматыдагы өлүкканага 7 жолу чабуул жасалып, 41 адамдын жасаты уурдалып кеткенин кабарлаган. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги жарадарлар ооруканалардан качып чыккан же болбосо аларды бирөөлөр чыгарып кеткен учурлар болгонун билдирди.
Были случаи, когда пострадавшие не понимали.
Жабырлануучулардын арасында дарыгерлердин мамлекеттик же орус тилдеринде берген суроолоруна түшүнбөй, жооп бербеген жана медициналык жардам алгандан кийин ооруканалардан уруксатсыз чыгып кеткен, ал тургай аларды белгисиз куралчан адамдар реанимация бөлүмдөрүнөн алып кеткен учурлар болду.
Неизвестных вооружённых лиц.
Дейт саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий өкүлү Асель Артакшинова. Анткени менен нааразылык акцияларына катышкан үчүн кармалып, камак алынгандардын жакындары алар террорчулар болбогонун ырастап, атайын кайрылуулар менен чыгышууда. Ошол эле кезде кээ бир эл аралык эксперттер казак бийлиги соңку репрессияларды актоо үчүн ойдон чыгарылган жоромолдорду токуп жатканын айтышууда.
Сырткы демөөрчүдөн келчү коркунучтарга басым жасоо азыр репрессияларды актоо сценарийинин бир бөлүгү. Көчөдөгү нааразылык акциялары мыйзамсыз деген негизде тыштан каржылаанчу кандайдыр бир таза эмес күчтөр иштеп жатат деген идеяны жайылтуу аракети бар. Бирок чын эле эмне болду? Бир жагынан өлкө батышында газдын кымбатташына каршы башталган көчө акциялары теңсиздикке жана жоопкерчиликсиз элитага каршы митингдерге айланып кетти. Кайсы бир күчтөр зордук зомбулук каршы кактады. Президент Токаев менен Назарбаевдин саясий кланынын ортосунда бийлик үчүн күрөш жүрүп жаткан сыйт.
Деди Колумбия университетинин Гарриман институтунун директору эксперт Александр Коле. Айрым активисттер январдагы кандуу окуяларды иликтөө үчүн коомдук комиссия түзүп, окуялардын айланасында белгисиз жагдайлар көп экенин белгилеп, бийликтин билдирүүлөрүнөн шек санап жатышканын белгилешти. Ушул күнгө чейин соңку кандуу окуялардан каза тапкандардын толук аты жөнү ачык жарыялана элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктарга орун беребиз. Нарында студенттер үчүн жаңы ачылган инновациялык агробурбур иштеп жатат. Жаштар борборду социалдык ишкердүүлүктү баштоого жана долбор жазууга үйрөнүшөт. Айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүүнү колго алган студенттерге артыкчылык берилет. Бизнеске кызыккан жаштар үчүн түзүлгөн аянтча тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажын угалы.
Нарын мамлекеттик университетинин 2-чи курсунун студенти Шербет Тилекова шаарда жаңачылган инновациялык агро борборго жүндү кайра иштетүү боюнча кеңеш сурап келген. Ал буга чейин бизнес кылууга аракет кылып, бирок каражаттын тартыштыгынан жана соода тармагындагы билиминин жетишсиздигинен кыйынчылыктарга дуушар болгон.
Кээ бир ошо студенттердин өзөрүнүн бизнеси бар, бирок баягы условиясы жок, билим алчу жери да жок да. Баягы аларга аябай чоң мүмкүнчүлүк болду, мага да чоң мүмкүнчүлүк болду. Жеке эле келечекте өзүм ушу агро тармагында бизнес ачкым келчү. Азыркы учурда мен мини бизнесим бар, баягы гүлдөрдү өстүргүү боюнчачы. Анан бул центрден баягы жакшы-жакшы билимдерди алып, ошо бизнес
Студенттердин стартап бизнесин колдогон инновациялык агро борбор 26 январда ишин баштады. Еврошаркет колдого алган бул борбор жаш табышкер долбоорунун алкагында ишке ашып, кеңсесин Нарын мамлекеттик университетинин башкы корпусунда жайгашты. Долбордун адистери билдиргендей, бул борбордун ачылышы студенттер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби алар окуу жайда окуп жатып эле ишкерликти баштоону, ишкана ачуунун жол-жоболорун жана долбоор жазууну үйрөнүп чыгышат. Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүүнү колго алган студенттерге артыкчылык берилет дейт долбоордун нарындык өкүлү Назира Бабаева.
Андан биз ойлоп атабыз, агро багытындагы стартаптар жана долбоорлор чыкса, биз мына университет проект долбоордун алкагында, долбоордун ичинде ушул долбоорлорду, ушул стартаптарды колдоп, Нарын областында жаштарды өнүккөнгө жардам беребиз деп салым кошобуз деп ойлойбуз.
Буга чейин Нарын мамлекеттик университетинде уюшулган Инактас Нарын командасы экологияга зыяны тийбеген эко баштыктарды йоттолгон курут жана жапан технологиясы менен арпадан жасалган муги аталышындагы чай чыгарып баштаган. Инактас Кыргызстан бирикмесинин башчысы Гүлбарчын Сүйүнованын айтуусунда бул борбор облус аймагындагы 18 жаштан 35 жашка чейинки бардык жаштар үчүн ачык болуп, уникалдуу долбоорлорду ишке ашырууга, социалдык ишкердүүлүктү баштоо үчүн керектүү маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүп, бизнести баштоо жаатындагы ар кандай окуу тренингдер өтүлүп турат.
Буюрса, алдыда иштерибиз көп, ошол жакында дагы басмакана ачабыз деп атабыз. Ошол жактан дагы упаковка чыгарсак болот. Мындан сырткары негизи Энактас командасы экология, экономика, социалдык тармак менен иштегендиктен азыр командабыз биздин экопакеттерибизди чыгарып атабыз.
Дейт Сүйүнова. Жаш табышкер долбоору өлкөнүн Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарын камтыйт. 2019 жылы Улуттук банк Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жана кепилдик уюму менен бирге Баткент, Талас жана Нарын облустарындагы стартап долбоорлорду каржылоо программасы иштеп чыккан. Анын алкагында дыйкандар өндүргөн айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнү көздөгөн ишкерлерге 1 млн АКШ долларын бөлүү каралып жатканы айтылган. Программанын катышуучуларына насия берүүнүн жол жобосу жана күрөө маселеси жеңил болот деп кабарланган. Бирок жеңилдетүү кандай ыкмада болору так жазылган эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Эми жалпы Европа биримдигинде.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Бул жарым сааттык программабыздагы ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин сайтыбыз, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыз ар дайым сиздердин кызматыңызда. Сиздер кирип түрдүү материалдарды, макалаларды окуп, видеолорду дагы көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен. Азаттык радиосу бейшемби 27-январь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Президент Садыр Жапаровдун ант берип, жогорку кызматты расмий аркалай баштаганына 28-январда туура 1 жыл болот. Алдыда биз ушул темага кеңири кайрылабыз.
Президент деген оор басуруктуу болуш керек. Ал ошон үчүн президент. Ал өзүнүн партияларын же болбосо өзүнүн саясатынан башканы ойлонуш керек. Президент деген оор басуруктуу болуш керек. Ал ошон үчүн президент. Ал өзүнүн партияларын же болбосо өзүнүн саясатынан башканы ойлонуш керек.
Ошондой эле программабыздын экинчи бөлүгүнөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдылканов менен маекти сунуш кылабыз. Облус соңку жаңылыктарынан Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арадагы Көкташ айылында Тажикстан тарап жол тосту. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мамлекеттик чек ара кызматы кабарлап, маалымат таратып, саат 18:30 карата кыргыз тажик чек арасындагы абал чыңалган абалда турганын кабарлады. Чатактын ырбап кетишин алдын алуу үчүн Кыргызстандын чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгынын башчысы Кыялбек Төлөнбаев окуя болгон жерге жөнөп кетти. Аймактагы чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Мунун алдында жергиликтүү журналисттер 4 көчөдө жол тосулганын жазып, анын видео фотосун жарыялашкан болчу. Баткендеги Көкташ айылындагы эки өлкөнүн кесилиши кыргызстандыктарга 4 көчө деген ат менен белгилүү. Ал жерден Кыргызстандын Баткен, Исфана жана Тажикстандын Варухан клавын алып барган жолу кесилишет. Баткен менен Лейлекти байланыштырган мурдагы жол Тажикстандын Сурх Чорку айылдарын аралап өтүп турган. 2007-жылдан кийин Баткен облусунда көз карандысыз жолдорду куруу аракети башталган. Жаңы жолдун багыты Тажикстандын айылдарын айланып, Көкташ айылындагы 4 көчө тилкесинен Лейлек районуна өтүп келет. 2009-жылы эки тараптуу кабыл алынган протоколдун негизинде 4 көчөнү кесип өткөн жол курулган. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда бул протоколго кол койгон Адахан Мадымаров ушул күндөрү атайын кызматта сурак берип жатат. Украинанын Днепр шаарында Южмаш машине куруу заводунда ок чыгаруудан 5 киши каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги 27-январда кабарлады. Маалыматта айтылгандай, кыска мөөнөттө кызмат өтөп жаткан Артемий Рябчук аттуу аскер өзүнүн тайпалаштарын автомат менен туш келди аткылап, окуя болгон жерден качып кеткен. Мекеме аскерди кармоо боюнча атайын операция өткөрүп, шектүүнү колго түшүрдү. Жоокердин мындай кылмышка барган себеби азырынча белгисиз. Тергөө уланууда. Ок атуу учурунда 5 киши мерт болуп, дагы 5 адам оор жаракат алган. Южмаш заводу космостук кемелерди, ракеталарды жана ракеталык жабдууларды да чыгарат. Казакстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополоң байланыштуу кармалгандардын катарында Якин Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын деп билдирди. Таблиги жамаат диний уюмунун бир канаты деп эсептелген Якин Инкар Казакстанда тыюу салынган топтордун катарына кирет. Январь окуялары маалында кеминде 227 адам өлгөнүн бийлик билдирген. Алардын тизмеси ушул күнгө чейин жарыяланган элек. Жалпы 10 000 адам кармалган. Алардын канчасы бошотулуп, канчасы абакта калганы так эмес. Президент Касым Жомарт Токаев Алматы жана бир катар аймактарда миңдеген террорчулардын чабуулуна туш болгонун билдиргени менен эч кандай далилдерди келтирген эмес. Якын Инкар диний агымы Кыргызстанда 2017-жылы экстремисттик деп табылган. парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясы Шайырбек Ташиевдин депутаттык мандатына байланыштуу жагдай иликтөөнү талап кылды. Алар иликтөө боюнча кайрылуу катын төрага Талант Мамытовго жөнөттү. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев мандатын тапшырарын тууралуу Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидерине 26 январда кайрылуу жөнөткөн. Анын алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутат иниси мандатын тапшыра турганын айткан эле. Бул жагдай Темиров Лайф журналисттер тобунун Ташиевдин жакындарына байланыштуу иликтөөсүнөн кийин болгон. Жалалабадта милиция кызматкери өзүнүн табелдик куралы менен башка атып каза болду. Бул тууралуу Жалалабад облустук ички иштер министрлиги ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда окуя 26 январда кечке жуук Нокин райондук милиция бөлүмүндө болгон. Күзөт бөлүмүнүн 33 жаштагы кызматкери милициянын улук сержантынын атынган сөөгү ажатканадан табылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Кыргызстанда милиция кызматкери табелдик курал менен өз жанын кыйган учурлар буга чейин да катталган. Германиянын прокуратурасы Бавария аймагындагы университеттердин биринде иштеген орусиялык илимпоз Москванын пайдасына тынчылык кылган деген шек менен кармалганын 27 январда кабарлады. Аталган орган кармалган киши Орусиянын чалгын кызматынын Германияда иш алып барган офицерине Европалык Ариан космостук программасы жөнүндө жашыруун маалыматтарды берип жүргөн деп шектелип жатканын тактады. Бул тууралуу маалымат Орусия менен Украинанын чек арасындагы кырдаалга байланыштуу батыш менен Москванын ортосунда чыңалуу күчөп турган учурда ачыкка чыкты. Кыргызстанда акыркы 15 жылда ымыркайлардын өлүмү 40% кыскарды. Кыргызстанда бир жылда 2000 жакын ымыркай төрөлгөндөн кийин бир айга жетпей чарчап калат. Ал эми 1400 ашуун ымыркай өлүү төрөлөт. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги тараткан маалыматта айтылат. Анда акыркы 15 жылда Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмү 40% кыскарып, өлүү төрөлгөн учурлар 32% азайганы белгиленет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык орг сайтыбыздан таап окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун ант берип, мамлекеттеги эң жогорку кызматты расмий аркалай баштаганына 28 январда туура бир жыл болот. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды, өкмөттүн түзүмү жаңы жана курамы өзгөрдү, жогорку кеңештин 7 чакырылышы ишин баштады. Президенттиктин алгачкы жылында эле Жапаровду катуу сынаган учур жаздагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Мен Жапаров Садыр Нургожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып,
былтыр 28 январда Садыр Жапаров ант берип, президенттикке расмий киришкен.
Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Көп өтпөй 11 апрелде президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзам элдин добушуна коюлду. Жапаров аткаруу бийлигинин башында өзү туруп, өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик алаарын айткан.
Баш мыйзам! Баш мыйзам! Мыйзамды!
Ар кандай талкуу, талаш тартыштарга, каршылардын акцияларына карабай өткөн референдумда добуш берүүгө катышкан 37% ашык шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоду. Ошентип 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң чөлкөмдө жападан жалгыз парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаган Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайтты. Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктары кеңейди. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 түшүрүлдү. Парламенттин курамы бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралды. Мыйзам чыгаруучулар коалицияга биригип өкмөт түзүү укугунан ажырады. Президент Жапаров 15 мартта Азаттык радиосу менен болгон маегинде мындан ары саясий куугунтук болбойт деп кесе айткан. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин мисалында оппоненттерди куугунтуктоо болуп жаткан жокпу деген суроого,
Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш иши бар болчу. Эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе, шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да,
деп билдирген. Президенттик шайлоодо Жапаровго атаандаш болгон Абдил Сегизбаев жыл башында Биллис Гейт иши боюнча камалган.
Бул саясий өчалуу. Мен түрмөгө тыкса дагы мен токтобойм.
Мамлекет башчылыгына ат салышкан дагы бир талапкер Курсан Асанов бийликти күч менен басып алууга шектелип, августтан бери камакта отурат. Бийликтин саясатын кескин сындап жүргөн Жеңиш Молдокматов 2020 жылкы октябрь окуяларындагы башаламандыкты уюштурууга айыпталып камалган. Үч саясатчыга тең сот өкүмү чыга элек. Ал эми активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти басып алууга чакырык, добуш сатып алуу беренелери менен 1,5 жылга абакка кесилген. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып камалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов жакында эле үй камагына чыкты. Ал дагы бийликти кескин сындап келгени менен белгилүү.
Президент деген оор басуруктуу болуш керек. Ал ошон үчүн президент. Ал өзүнүн партияларын же болбосо өзүнүн саясатынан башканы ойлонуш керек.
Аталгандардын баардыгы тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары мүнөздөп келишет. Ал эми 31 июлда Жапаров Facebook-тагы баракчасына мен убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө, чогултууга жумшашым керек деп жазган. Садыр Жапаров бийликке келгенде жемкорлор менен күрөштө эч кимге аёо жоктугун жарыялаган. Кыргыз бажысындагы ири коррупциялык система түзүп, аны көмүскөдөн башкарып турганы аныкталган экс-бажычы Райымбек Матраимовдун эсебин кыска мөөнөттө берээрин дагы убада кылган.
Райым миллион. Камалат.
Көп өтпөй атайын кызмат Матраимовду 2 жолу кармап, 2 жолу кайра бошотту. Ал мамлекетке келтирген зыянын төлөөгө макул болуп, 2 миллиард сом төккөн. Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин былтыр 11 февралда Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовду Жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, 260 000 сом айыппул салды. Коомдогу нааразылыктарга карабай, 15 апрелде УКМК Матраимовдун үстүнөн жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирген. 2-3 жылдык чуу ушундай жагдайда аяктады. Бир лёк абактан бошоп жатканы менен Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү ураанынын алдында башка ондогон аткаминерлер кармалып жатты. Бирок алардын көбү айыппул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Сиз президент Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине бир жыл болгону тууралуу баянды угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Садыр Жапаров бийликке келгени өлкөдөгү экономикалык абал көңүл жылытаарлык эмес эле. Коронавирус пандемиясы, чектөөлөр, улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы 2020 жылдын жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Мына ушундай кырдаалда Жапаров экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун жакшыртуунун негизги максаты экенин айтып келет.
Бүгүнкү күнү кош кысымдын алдында калды. Бир жагынан коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн айынан товарлардын жүгүрүүсү кыскарды. Экинчи жагынан бүткүл дүйнөнү тооруган экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгып өткөн жок.
Бир жыл ичинде пандемиядан кийинки чектөөлөрдүн алынышы, соода жүгүртүүнүн эсебинен экономикалык көрсөткүчтөр мурдагы жылга караганда жакшырды. Бирок инфляциянын өсүүсү 9.7% түзүп, базарда баа кымбаттады. Мындай шарт Садыр Жапаров үчүн президенттик мөөнөтүндөгү сыноолордун бири болуп калды. Анткени азыркы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин башында президент туруп, экономикалык абалга түзмө-түз жооп берет. Садыр Жапаров Жапаровдун бир жылдык президенттик мөөнөтүндө өлкө эгемендик алгандан бери чырдын бутасында калган кумтөр алтын кенинин тагдыры чечилгендей, 25 жылдай канадалык инвестор иштеткен кумтөргө май айында сырттан башкаруу киргизилди. Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча былтыр кумтөрдө 14,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү. Кенге сырттан башкаруу киргизилгенден бери алтын сатуудан 621 миллион доллар каражат түштү. Бирок расмий маалыматта кумтөрдүн алтынын кимдер сатып алып жатканы айтылган жок. Декабрь айында Садыр Жапаров кыргызстандыктар кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылы көрөөрүн, алтын кен 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын билдирген. 3 январда Центара Голд кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Анда Центара Голдтогу Кыргызстанга таандык 26.1% акцияны канадалык инвесторлорго өткөрүп берүү жана соттук териштирүүлөрдү токтотуу сыяктуу шарттар жазылган. Азырынча кыргыз бийлиги кандай тыянакка келгени айтыла элек. Садыр Жапаров 21 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына жасаган видео кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын баса белгилеген.
Хочу заверить, что мы не свернем с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа.
Анткер менен саясий серепчилер бул жоон гана сөздөр экенин айтып, кыргыз бийлигинин демократиялык баалуулуктарды сактап жатканын кыргызстандыктар жон териси менен сезиши керек деп эсептешет. Көп өтпөй Садыр Жапаров мурдагы бийликтердин тушунда кол коюлбай келген бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамга жана фейктерге каршы делген анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамдарга кол койду. Укук коргоочулар, жарандык активисттер, сөз эркиндигин чектөөгө жол ачкан мыйзамдар шашылыш кабыл алынганы, буга чейинки жетишкендиктерди жоготуу коркунучу бар экенин айтып келишет. Ал эми Евробиримдиктин өкүлдөрү аталган мыйзамдардын кабыл алынышы эл аралык конвенциядагы Кыргызстандын милдеттенмелерине каршы келэрин белгилешкен. Президенттик кызматка киришип жатып, Садыр Жапаров көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүнү убада кылган. Ал алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштады. Андан бери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия сыяктуу өнөктөш өлкөлөргө мамлекеттик жана жумушчу иш сапарлар менен барып келди. Президенттиктин алгачкы жылында эле Жапаровду катуу сынаган учур жазындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду. Эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министрлери жүргүзүп, ок атуу токтотулган эле. Андан бери бир нече сүйлөшүүлөр өтүп, президент Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барып келди. Азыркы тапта эки тарап талаштуу чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтканы менен конкреттүү жыйынтык жарыялана элек. Президент постсоветтик аймактан сырткары Глазгодогу климат саммитине катышты. Анын алкагында кыргыз президенти АКШнын мамлекет башчысы Джо Байден баш болгон бир нече батыш лидерлери менен таанышып, айрымдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Батыш мамлекеттерине Кыргызстан экологияны сактоонун тарапташы экенин дагы бир ирет эскертти.
Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз.
Буга чейинки президенттерден айырмаланып, Садыр Жапаровдун кеңсеси өкмөт үйүндө жайгашты. Президент коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамыры, уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу коомчулукта кыйла талкуу жаратты. Саламаттык жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшиналиев коронавируска чалдыккандарды аконит тундурмасы менен дарылоону сунуштап, бул президенттин демилгеси экенин жана бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айткан. Ага карабай президент коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын алып, жарандарды да эмделүүгө социалдык тармактар аркылуу тынбай чакырып келет. Социалдык тармактар демекчи, Садыр Жапаров өлкөдө болуп жаткан бардык маанилүү же коомдо талаш тартыш жараткан окуяларга Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу өз пикирин билдирет. Ошондой эле тигил же бул мыйзамдар тууралуу кеңири түшүндүрмөлөрдү жазат. Ортодо өзүнүн селфи сүрөттөрүн да коюп турат. Ошондой эле Садыр Жапаровдун спортко болгон мамилеси тууралуу айта кетпесек болбойт. Ал быйыл кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган мелдешке өз администрациясынын жана өкмөт мүчөлөрүнүн командасы менен катышты. Андан тышкары, 1 январда ысык көлдөгү каракол базада зуулдата лыжа тээп, чет элдик туристтерди Кыргызстанга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдилканов Каракул жарайондагы балага улуттук демократиялык баалуулуктарды сиңирип, гумандуу тарбиялоо усулуна таянган автордук мектептин негиздөөчүсү, педагог Азаттыкка курган сыябан маегинде гумандуу жана келечектүү баланы тарбиялоо, билим берүү жаатында мектептин, мугалимдин жана ата-эненин кызматташуусунун мааниси тууралуу айтып берди. Сайдилканов менен Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Ата-эне деп айтып кала алдыңыз, ушу билим берүүдө
тәрбияда ата-эненин ролу кандай болуш керек?
Билим берүүдө тарбия өзү негизи азыр
чоң проблема болуп атат.
Үч чоң проблема да. Тарбиялоо, анан өнүктүрүү, анан билим берүү да. Ата-энесиз буларды элестетүүгө болбойт, таянарбыз ата-эне да.
Бүгүнкү ата-эне ушу дилгирби баласын мектеп менен чогуу тарбиялаганга, мектепке мугалимге кол кабыш кылганга даярбы?
Мектепке жараша болот да. Мен биринчи ушу Каралжага келип мектепти ачтым, гимназия. Анан аябай кыйынчылыктар менен түшүндүрүүлөр менен ачты. Анан бир жолу ата-энелерден жыйынга жазсам кокчу келип атпайбы. Анан ата-энең гана десем айтып атпайбы. Атам болсо барганга чолом жок деди, мектепке канча акча топтошот экен ошону эле. Караңыз, түшүнүп калыптанып калганда мугалим ишинин натыйжалыгын жогорулатыш үчүн баланы билиш керек. Ошолорун бүт мугалим билиш керек да, баланын табиятын билиш керек. Көпчүлүк мектептер ушуга көңүл бурбайт да. Анан эң негизгиси жана биздин мектептин бир ошо кичинекей жетишкенде биз деле толук ата энелерди калыптандыра албадык. Мына мен деле 20 жылдын ичинде. Бирок ошол ата энени биз ошого тартышыбыз керек да. Анан азыр эми ата энелерибиз бир кыйла 70-80% ата эне баягы мектеп менен мугалим менен кызматташуу бул зарылдыгын.
Менимче бул акыркы пандемия бул дагы ата энелерди ойготту окшойт э, балдарды тарбиялоо жагынан.
Анан мугалимдин кадырын да билди.
Көтөрдү.
Мен ошо былтыр эмеге чейин иштедим пандемия. Былтыр ошо сентябрда ооруп калып, анан мына денем калтырап калып, анан кулагым жакшы укпай калып, анан иштебей калдым да. Ошо менен ооруп калып. Анан ошол ата энелер агай дейт да, эми азыр да ата энелердин группасындамын, окуучунун группасындамын, бүт муктаждыктарын билип турам да. Ошондо ата энелер айтат да, ой агай, мугалимдин эмгегин эми билип атабыз үйдө, башкаруубуз кыйын болуп атабыз, кантели деп кеңеш сурашып эме кылып турду да.
Жана сиздин идеяларыңыз жакшы болуп атпайбы? Эркин ой жүгүртүү, анан турмушка ийкемдүү, анан ийгиликти көтөрө билүү деген нерселер бар эле, көбөйүп кетпей э. Анан кыйынчылыкка чыдамдуу болуу такырды, депрессияга түшүп кетпей, мисалы үчүн ошондой мүнөздүү мектеп калыптай алабы, окутабы ошондой?
Эң башкысы биздики жанагыл ошол демократиялык мектеп дегенде ошол биринчи өзүн өзү башкара билүү. Эми өзүн өзү башкара билүү дегенде өзүн өзү көзөмөлдөй алуу, өзүн өзү тыя билүү, чектей билүү өзүн өзү, анан өзүн өзү баягы ишин анализдеп пландай билүү, аткара билүү. Ушул көнүмдөр бүт мектепте калыптанышы керек да.
Азыр ошондой калыптай алганга кудуреттүүбү биздин мектептер?
Кудуреттүү деп мен эми толук башка мектептер аркылуу сүйлөшө албайбыз. Бизде ушуну мен биринчи ушул ушу көңдүктөгү мектепти иштеп жүргөндө ушул маселелерге өзгөчө көңүл бургам. Ата энелер менен дагы көп иштешке туура келет. Муну калыптандырса болот да. Эми мунсуз мектеп коомдун алдында да, ата эненин алдында да милдетин аткара албайт. Өзүн өзү тейлей албаса, тейлөөгө үйрөнбөсө бала, өзүнүн ишин өзү өз алдынча аткарууга үйрөнбөсө, келечек коомдо тил алчаак, баягы уялчаак, тартынчаак,
оома
болсо жана өз ойлом жок да.
Демек бул жерде ошо мектептин милдеттеринин бири ушул баланы жеке эле билим эмес, ал мүнөзгө да тарбиялоо э, көндүмдөрдү үйрөтүү.
Башкысы ошо жакшы сезимдерге тарбиялоо, ааламдашуу коомуна даяр болуш керек дейми, коммуникацияны да билиш керек бала. Эң башкысы тил табыша билүү да.
Албетте ошол бала ошондой тарбияланыш керек, аны үчүн албетте мугалим ошого тете болуш керек да.
Ошо да.
Туурабы? Бүгүнкү мугалим мисалы үчүн ошол татыктуу билим бериш үчүн, татыктуу тарбия бериш үчүн, баланын шыгын ойготуп, турмушка бир жөндөмдүү кылып тарбиялаш үчүн бүгүнкү замандын мугалими ошого шайкешпи, татыктуубу? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул маселеде мамлекеттик деңгээлде дагы, анан мектеп деңгээлде дагы көңүл бура турган маселе да. Чындыгы мамлекет деңгээлде бул мугалимди даярдоо бүгүнкү замандын жооп бере албайт да. Мугалимдик адистикке, кесипке көпчүлүгү тесттен төмөнкү пай алгандар кирет да.
Мыктылардын
баары көрүп, экономист, бухгалтер, иши кылып менеджмент, менеджер, доктор башкаларга кетип атпайбы? Сухомский деген айтканы бар да, үчтүк мугалим үчтүк гана сабак берет деп. Экинчиден университеттердин программалары бүгүнкү күнгө талапка жооп бербейт да. Мен жана сөз кылып атканда баамдагандысыз, бүгүнкү мугалим эң башкысы психолог болуш керек. Жетерлик өздөштүрүш керек. Окуучу менен мугалимдин, мугалим менен окуучунун ортосундагы ар түрдүү мына соц тармактан көрүп атпайбызбы? Баягы чыр чатактын жаралышында бул ушул мугалимдин даяр эместиги да. Мен кээде мугалимдерим капа болуп калат. Ата энелер менен анча мынча конфликтке барганда, күнө сенде балам десем, кандай агай менде деп. Себеби ата эне ал тарбиялык статуска ээ эмес, ал билим алган жок. Ал сен деген баланы келечекке өстүрүү, өнүктүрүү билимин алдың да, өздөштүрдүң да десем, анан жадаганда айтат, ага мен деле аны окуган эмесмин. Демек аны окуганы психологияны окубаган.
Бизде көксүп
университеттерде айрыкча ушуга көңүл буруш керек да. Биз мына анан Финляндияга барып келдим да мен бир жылы билим берүүдө жана ФИЗА дегенде биринчи орун делегенде балдарымдын жардамы менен барып үйрөнүп келейинчи деп. Мугалимдикка эң бийик упай алгандар тапшырат экен, анын ичинен да эркектер көп экен, мугалим эркектер. Эң көп айлык мугалимдер үчүн экен. Мугалим болом дегендерди атайын адистик сыноктан өткөрөт экен. Балдар менен иштей билүүгө баягы жан дүйнөсү ылайыкташканбы, табити ылайыкташканбы деп. А бизде андай жок да. Азыр билим берүү министрлигинде да башка жерде өнүктүрүү жөнүндө көп сөз кылышпайт. Өнүктүрүү дегенде баланын кунт коюусун өнүктүрүү, ойлоосун өнүктүрүү, эстөөсүн өнүктүрүү, кабыл алуусун өнүктүрүү. Эгерде алар өнүкпөсө билим ала албайт. Мугалимден жаратман күч жок билим берүүдө. Ошо мугалимди даярдоого өзгөчө көңүл буруш керек да, мугалимдин статусун жогорулатууга.
Албетте, мугалим келечектеги бир мыкты инсанды тарбиялоо милдетин мойнуна жүктөп алганда билимин, билимге сугарыш керек, пайдубалын түптөп бериш керек го балага. Мугалим өзүн ошон үчүн өзүн тапташ керек го дейм э. Ал кантип таптайт
өзүн? Эми ошо мугалим
кантип өнүктүрөт мугалим өзүн?
Өзгөчө мугалимди өнүктүрүүгө көп көңүл бурабыз да. Мектепте ошол жогорку чеберчиликте устат мугалимдер менен өзүн иштейбиз, жогорку чеберчиликте жана жаңычыл мугалимдер менен, жаш жана жардамга муктаж мугалимдер менен өзүн иштейбиз да. Көбүнчө мугалимди жанагынтип кемчилдигин издөөп, катаасын таап, аны ашкерелеп эменин ордуна, демек ошол мугалимди эмнеден муктаж, эмнеден өнүгүшү керек, кайсыл тармагы, психология илиминенби же методиканынбы же баягы педагогикалык маданиятын жогорулатууданбы, тилденби өнүктүрүү, бирөөгө өзүн өзү баалоо. Мугалимге ишеним бериш керек да, өз алдынчалык бериш керек мугалимге. Ошондо мугалим өнүгөт да.
Ал мугалим өнүгүп атканын ким баалайт?
Эң башкысы эле окуучунун эмгегинин натыйжасынан көрүнөт да. Ата эненин мээрими мугалимге баласы аркылуу үчүн, баласынын мээрими аркылуу жаралат да.
Ошентип отуруп мугалимдин баягы коомдук статусу жогорулайт, коомдук баа күчөйт э, ошондой да. Мамлекеттик баага муктажбы мугалим?
Мугалим сөзсүз да, бул мамлекет деген азыр мына караңыз, 3-4 обон менен эл, ал эми эл мугалими деген жок.
Сапат деген маселе да бар да. Мисалы үчүн азыр угуп атсаңыз керек, мамлекеттик деңгээлде жанагы дипломдордун чын калыбын, аныктыгын текшерүү деген чоң компания жүрүп атат. Азырынча мамлекеттик кызматкерлердикин эле текшерип атышат, саясатчылардыкын текшерип атышат, бирок жасалма диплом же болбосо чала окуп билим алган же окубай туруп эле диплом алгандар бизде массада, туурабы? 30 жылдын ичинде. Эгер алардын баарын териштирип отурса, мыйзамга келгенде баардыгы жазаланыш керек экен да. Бул үчүн ушул диплом алган, берген тарап күнөөлүү деп айтса болобу? Ким күнөөлүү?
Биз коррупция менен күрөшкөндө да, натыйжа менен күрөшүп атабыз да. Себептин баарысы жогорку окуу жайларында ошо дипломду бергендер менен күрөш керек. Ошого шарт түзгөн, өзүңүз көрүп, бизде баягы ушул акайып ал кишиден өткөн билимди жок, дүйнөнү таң калтырган окумушту. Бирок адам болбогондон кийин бөлөкчө экен да. ушул алыркы жанагыл билим берүүдө да ошо тенденциянын башталышы ушул кишинин жетекчилиги убагында болду да. Айылга чейин университет ачты. Эми ошолордон бүткөндөр, айылдан бүткөндөр деле азыр чекесинен документтерин текшерсе жок чыгат да. 30 жылдын ичиндеги мына караңыз, азыр 40-50 чыккандар чыгып мугалим болгондордун дагычы 50% жалган документтер менен иштеп жүргөндөр чыгат. Анда көз боемолоп алган эмелер чыгат. Ага ким бар дейм? Ушул убакта бирок алардын ичинен дагы эң мыктылары бар. Өзүн өзүн өркүндөтүүсүнүн иштеп, айбири, намызы жол бербей аракеттенген. А бирок көпчүлүгү ушуга туш болду. Мына азыр менен кийин курактуулар эми бүт кетти. Эми кезе ошолордо калды. Эми мен ушудан корком да. Үмүт деген зор нерсе да, бирок эми көп өзгөрүүлөр керек да. Эң негизгиси азыр Кыргызстан интеллекти жогору жаштардан деле кем эмес. Үмүт бар эми.
Анда биз ушундай бир жакшы позитив менен аяктайлы. Сиздей болгон ушул даанышман адамдар көп болсун, педагогтор көп болсун, дээ сокта болуңуз.
Чоң рахмат, өзүңө да чоң рахмат.
Азаттык радиосунан ушу менен кечки берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.